From the conference center at
Temple. De la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
President Henry B. Eyring.
Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome. Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas Simonson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor acelora care participă la lucrările acestei conferințe prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau al transmisiunii prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența în auditoriu în această dimineață a autorităților generale și oficianților generali. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând Mergi înainte cu credință și ne va încânta acum, intonând Lăsați Sionul să se în frumusețea ei să ridice. Rugăciunea deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Stephen E. Snow din cei 70.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. În această zi frumoasă de sabat, îți dăm ție mulțumiri ca membrii și prieteni ai bisericii tale adunați pentru această conferință generală. Îți mulțumim pentru această tehnologie care ne permite să ne adunăm din întreaga lume. Ne rugăm să fim înălțați și întăriți spiritual. Fie ca noi să acționăm în acele mici parți din viața noastră care ne vor ajuta. Ne rugăm să îi ajutăm pe prietenii, vecinii și colegii noștri și să facem bine în fiecare zi a vieții noastre. Ne rugăm pentru cei care ne vor învăța astăzi și te rugăm să-i binecuvântezi pentru pregătirea lor. Te rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi, ca noi toți să învățăm ceea ce trebuie să facem. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Diderot Fuchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Apoi, corul va interpreta Urmați-mă. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Neil Anderson din Cvorumul celor 12 apostoli. Ne va vorbi apoi sora Rosemary Wixon, președinta generală a societății primare.
I have a cherished painting in my office.
Prețuiesc un tablou pe care l-am în biroul meu, intitulat Accesul la cunoaștere. A fost realizat de un prieten de-al meu, un artist danez, pe numele Johan Bentin, care a fost primul președinte de țăruș din Copenhaga, Danemarca. Tabloul înfățișează o cameră întunecată cu o ușă deschisă prin care străbate o lumină. Mi se pare interesant faptul că lumina care străbate prin ușă nu umple întreaga cameră, ci doar spațiul din fața ușii. Pentru mine, întunericul și lumina din acest tablou sunt o metaforă a vieții. O parte a condiției noastre de ființe muritoare este să ne simțim uneori ca și cum am fi înconjurați de întuneric. Poate că am pierdut pe cineva drag. Poate că un copil s-a depărtat de la calea cea dreaptă. Poate că am fost diagnosticați cu o boală gravă. Poate că avem probleme legate de locul de muncă. Sau poate că suntem copleșiți de îndoieli și temeri. Sau poate că ne simțim singuri sau respinși. Dar chiar dacă ne simțim pierduți în mijlocul problemelor noastre, Dumnezeu ne promite speranța oferită de lumina sa. El promite să ne lumineze calea înaintea noastră și să ne arate drumul care să ne scoată din întuneric. Aș dori să vă vorbesc despre o femeie care a crescut într-o cameră întunecată. O să o numesc Jane. Încă la vârsta de 3 ani, Jane a fost în repetate rânduri bătută, denigrată și abuzată. A fost amenințată și batjocorită. Se trezea în fiecare dimineață fără a ști dacă va mai supraviețui până la a doua zi. Persoanele care ar fi trebuit să o protejeze au fost cele care au torturat-o și au permis abuzul să continue. Pentru a se putea proteja, Jane a învățat să fie lipsită de sentimente. Ea nu mai avea speranță să fie salvată, așa că a renunțat la sentimentele ei pentru a se proteja de ororile realității în care trăia. Nu exista lumină în lumea ei, așa că s-a lăsat pradă întunericului, cu o insensibilitate care poate fi dobândită doar printr-un contact permanent și necruțător cu răul. Ea a acceptat faptul că ar putea fi ucisă în orice moment. Apoi, la vârsta de 18 ani, Jane a descoperit Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Bucuria și speranța Evangheliei restaurate i-au atins inima și a acceptat invitația de a fi botezată. Pentru prima dată, lumina a pătruns în viața ei și ea a văzut un drum luminos în fața ei. A părăsit întunericul din lumea ei și a decis să meargă la o școală aflată la mare distanță de cel care o abuza. în sfârșit, ea s-a simțit eliberată de mediul plin de întuneric și rău, liberă să se bucure de pacea dulce și de vindecarea miraculoasă a Salvatorului. Totuși, câțiva ani mai târziu, după ce persoana care a abuzat-o murise, Jane s-a văzut din nou chinuită de amintirile întâmplărilor oribile din tristețea ei. O tristețe și furie profunde amenințau să distrugă minunata lumină pe care o găsise în Evanghelie și a dat seama că dacă își va concentra atenția asupra acelui întuneric, cel care a chinuit-o, urma să aibă o victorie finală. Ea a apelat la consiliere psihologică, a cerut ajutorul medical și a început să-și dea seama că pentru ea cea mai bună cale de a fi vindecată era să înțeleagă și să accepte faptul că întunericul există, dar nu să se concentreze tot timpul asupra lui, deoarece, după cum știa acum, există și lumină și asupra acesteia ea a ales să se concentreze. Ținând cont de lucrurile prin care a trecut, Jane ar fi putut cu ușurință să devină o persoană răzbunătoare, crudă și chiar violentă. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ea a rezistat ispitei de a răspândi întunericul prin a se comporta agresiv din cauza furiei, durerii și cinismului. În schimb, ea s-a concentrat asupra speranței că va fi vindecată cu ajutorul lui Dumnezeu. Ea a ales să fie o sursă de lumină și și-a dedicat viața pentru a-i ajuta pe alții. Această decizie a ajutat-o să uite trecutul și să-și croiască un viitor glorios. A devenit învățătoare, iar astăzi, la câteva decenii mai târziu, dragostea ei a influențat viața a sute de copii, ajutându-i să-și conștientizeze că sunt valoroși, că ei sunt importanți. Ea a devenit o apărătoare neobosită a celor slabi, a celor persecutați și a celor descurajați. Ea îi ajută, îi întărește și îi inspiră pe toți cei din jurul ei. Jane a învățat că vindecarea se produce atunci când te îndepărtezi de întuneric și te îndrepți către speranța oferită de o lumină mai strălucitoare, atunci când a pus în practică viața ei credința, speranța și caritatea. Ea a reușit nu numai să-și transforme propria viață, dar și să binecuvânteze pentru totdeauna viețile multora. Poate că unii dintre dumneavoastră simțiți că întunericul vă acaparează din ce în ce mai mult. S-ar putea să vă simțiți copleșiți de grijă, frică și îndoială pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi. Repet un adevăr minunat și sigur. Lumina lui Dumnezeu este adevărată. Este disponibilă tuturor. Dă viață tuturor lucrurilor. Are puterea de a calma cea mai puternică durere. Poate fi un leac pentru singurătatea și boala sufletelor noastre. În momentele de disperare, ne poate aduce o speranță plină de strălucire. Ne poate lumina viața chiar și în cele mai grele și negre momente. Ne poate lumina calea și ne poate ajuta să trecem prin cea mai întunecată noapte, așteptând promisiunea unui nou răsărit. Aceasta este Spiritul lui Iisus Hristos, care ne dă lumină fiecărui om care vine pe lume. Cu toate acestea, lumina spirituală este rareori obținută de aceia care stau pur și simplu în întuneric așteptând ca cineva să o aprindă. Este nevoie să dăm dovadă de credință, să căutăm și să recunoaștem lumina lui Hristos. Lumina spirituală nu poate fi percepută cu ochiul firesc. Însuși Iisus Hristos ne-a învățat. Eu sunt lumina care strălucește în întuneric și întunericul nu a înțeles-o. Pentru că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Cum căutăm și recunoaștem speranța oferită de lumina lui Dumnezeu? În primul rând, începeți acum, indiferent de condițiile în care vă aflați. Este minunat să știm că, că toți nu putem să fim perfecți și că să avem binecuvântările de la darurile Tatălui nostru Ceresc. Noi trebuie să așteptăm până să devenim perfecți. Nu trebuie să așteptăm până să devenim perfecți pentru a primi binecuvântările Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu începe să ne binecuvânteze în momentul în care noi începem să căutăm lumina. Cel mai bun loc unde să începeți este chiar în locul unde vă aflați acum. Nu contează cât de nepregătiți credeți că sunteți sau cât de în urmă credeți că vă aflați față de alții. Chiar în momentul în care dumneavoastră începeți să-L căutați pe Tatăl dumneavoastră Ceresc, în acel moment speranța luminii sale va începe să se trezească, să crească și să vă înnobileze sufletul. S-ar putea ca întunericul să nu dispară cu totul deodată, dar lumina se va ivi la fel de sigur cum noaptea se sfârșește și la apariția zorilor. În al doilea rând, îndreptați-vă inima către Domnul. Exprimați-vă în rugăciune cele mai profunde sentimente și explicați Tatălui dumneavoastră Ceresc ceea ce simțiți. Recunoașteți faptul că aveți slăviciune. Exprimați-vă recunoștința și cele mai profunde sentimente și dorințe. Spuneți-i ce încercări aveți de înfruntat. Rugați-L în numele Lui Hristos să vă ofere sprijin și tărie. Rugați-vă ca urechile să vă fie deschise pentru a putea auzi glasul Său. Rugați-vă ca ochii să vă fie deschiși pentru a putea vedea lumina sa. În al treilea rând, mergeți în lumină. Tatăl dumneavoastră Ceresc știe că veți face greșeli. El știe că vă veți potigni, poate chiar de multe ori. Acest lucru îl întristează, dar El vă iubește. El nu dorește să vă risipească speranța și dorința de a progresa. Dimpotrivă, El dorește să progresați și să deveniți persoana care sunteți menită să deveniți. În acest scop, El l-a trimis pe Fiul Său să lumineze calea și să trecem în siguranță peste pietrele de potignire puse în calea noastră. El ne-a oferit Evanghelia, care ne învață calea pe care trebuie să urmeze un ucenic. El ne învață lucrurile pe care noi trebuie să le știm, să le facem și ne învață cum trebuie să fim pentru a păși în lumina sa, mergând pe urmele Fiului Său prea iubit. Da, vom face greșeli, da, vom șovăi. Dar, în timp ce căutăm să ne dezvoltăm dragostea față de Dumnezeu și ne străduim să ne iubim aproapele luminii, Evangheliei ne va cuprinde și ne va înălța. Întunericul va dispărea cu siguranță, deoarece nu poate exista în prezența luminii. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, El se va apropia de noi. Și, zi de zi, speranța luminii oferite de Dumnezeu va crește în noi, din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până la miezul zilei. Îi invit pe toți cei care simt că merg în întuneric să se bazeze pe această promisiune sigură făcută oamenilor de către Salvator. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cu mulți ani în urmă, soția mea, Harriet, și cu mine am avut o experiență memorabilă care ne-a dat ocazia să vedem această promisiune îndeplinită. Ne aflam în vestul Africii, o frumoasă parte a lumii în care biserica crește și sfinții din zile din urmă sunt încântători. Totuși, țările din vestul Africii trec prin multe încercări. În mod special, m-am întristat din pricina sărăciei pe care am văzut-o. În orașe, rata șomajului este mare și familiile se luptă deseori pentru a se asigura necesitățile zilnice și pentru siguranța lor. Mi s-a frânt inima să văd că mulți din membrii prețioși ai bisericii trăiesc într-o asemenea sărăcie. Dar am aflat de asemenea că acești membri demni se ajută unul pe celălalt pentru a nu muri de foame. În cele din urmă am ajuns la una dintre cele de clasele de întâlniri de lângă un oraș mare. Dar în loc să întâlnim oameni împovărați și absorbiți de întuneric, noi am descoperit oameni bucuroși care radiau lumina. Bucuria pe care o simțeau față de Evanghelie era molipsitoare și ne-a înălțat spiritele. Iubirea cu care ne-au înconjurat ne-a făcut să ne simțim umili. Zâmbetele lor erau sincere și molipsitoare. Îmi amintesc că atunci când m-am întrebat dacă exista oare pe fața Pământului oameni mai fericiți decât ei. Chiar dacă acei sfinți dragi erau copleșiți de dificultăți și încercări, ei erau plini de lumină. În timpul adunării, la scurt timp după ce începusem să vorbesc, a avut loc până o pană de curent în clădire și noi am rămas într-un întuneric total. Timp de câteva minute, nu am putut să văd pe nimeni din congregație, dar am putut vedea și simți zâmbetele minunate ale sfinților noștri. O, cât de mult mi-a plăcut să fiu cu acești oameni minunați. Capela a rămas în continuare în întuneric, așa că m-am așezat lângă soția mea și am așteptat ca lumina să revină. În timp ce așteptam, s-a întâmplat ceva remarcabil. Câțiva membri au început să cânte unul dintre imnurile restaurării, apoi alții s-au alăturat lor și apoi încă mai mulți alții. La scurt timp, glasurile calde și emoționante ale corului format au umplut capela. Acești membri ai bisericii nu aveau nevoie de cărțile de imnuri. Ei știau, pe de rost, fiecare cuvânt al fiecărui imn pe care îl cântau. Și au cântat un imn după un imn, cu o putere și un spirit care mi-au atins sufletul. În cele din urmă, luminile s-au aprins din nou și camera a fost inundată de lumină. Când Harriet și cu mine ne-am uitat unul la celălalt, aveam lacrimi pe obraj. În mijlocul unui mare întuneric, acești sfinți minunați și frumoși au umplut clădirea bisericii și sufletele noastre cu lumină. A fost o experiență care ne-a mișcat profund, una pe care Harriet și cu mine nu o vom uita niciodată. Da, din când în când, viețile noastre par să fie afectate sau chiar învăluite în întuneric. Uneori, noaptea care ne înconjoară ni se va părea apăsătoare, descurajatoare și înfricoșătoare. Inima mea este îndurerată din cauza necazurilor pe care le aveți de înfruntat, din cauza singurătății dureroase sau a temerilor greu de suportat pe care le trăiți. Totuși, eu depun mărturie că speranța noastră vie se află în Iisus Hristos. El este calea adevărată, neprihănită și puternică de a duce către cunoașterea divină. Eu depun mărturie că avându-L pe Hristos, întunericul nu ne va învinge. Întunericul nu va fi triumfător în fața luminii lui Hristos. Eu depun mărturie că întunericul nu poate exista în fața luminii strălucitoare a Fiului Dumnezeului cel viu. Invit pe fiecare dintre dumneavoastră să-și deschidă inima față de El. Căutați-L prin studiu și rugăciune. Veniți la Biserica Lui, chiar Biserica Lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Învățați despre El și despre Evanghelia Lui. Participați în mod activ. Ajutați-vă unii pe alții și slujiți-L cu bucurie pe Dumnezeul nostru. Dragi frați și surori, chiar după cea mai întunecată noapte, Salvatorul lumii vă va conduce treptat către zorii dulci și strălucitori, care fără îndoială vor răsări în interiorul dumneavoastră. Pe măsură ce vă îndreptați către speranța luminii oferite de Dumnezeu, veți descoperi compasiunea, dragostea și bunătatea unui Tată Ceresc iubitor, în care nu este întuneric. Depun mărturie despre aceasta în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
The mortal life of Jesus Christ.
Existența muritoare a lui Iisus Hristos a abundat în miracole. O mamă virgină, o stea nouă pe cer, îngeri apărând păstorilor, orbi tămăduiți, schilozii vindecați, îngerii din grădina Ghetsemane și de la mormânt și miracolul suprem, învierea sa glorioasă. Vi puteți imagina pe cei 11 apostoli pe muntele din apropierea Galilei când Domnul înviat a venit și le-a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Toate neamurile? Toată lumea? Orice făptură? Era posibil? Deși Iisus îi asigurase mai mult ca sigur că ei s-au întrebat dacă ei chiar urmau să fie însoțiți de miracole în munca de vestire a Evangheliei. Credința a biruit teama și Petru, plin de credință, și-a ridicat glasul spunând: voi toți cei care locuiți în Ierusalim, ascultați cuvintele mele. Iisus din Nazaret, care a fost dat în mâinile voastre, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. În acea zi a avut loc o revărsare incontestabilă a Spiritului și 3.000 de suflete au fost botezate. Și întocmai cum promisese Iisus, semne și miracole aveau loc după credința oamenilor. Când Biserica lui Iisus Hristos a fost restaurată pe pământ în urmă cu 183 de ani, porunca Domnului dată grupului mic de ucenici ai Săi a fost aceeași pe care El o dăduse cu secole înainte. Și glasul de avertizare se va îndrepta către toți oamenii, pentru că adevărat sunetul trebuie să se răspândească în toată lumea, în cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Toți oamenii? Toată lumea? În cele mai îndepărtate locuri ale pământului? Era posibil? Salvatorul i-a asigurat pe sfinții Săi din zilele din urmă de acest lucru. Însă au putut ei să îndrăznească amplitudinea și destinul acestei minunate lucrări? Mai mult ca sigur că ei s-au întrebat dacă vor fi însoțiți de miracole în munca de vestire a Evangheliei. Încă o dată, credința a biruit teama și mii de oameni au fost botezați. În Anglia, vârstnicul Wilford Woodruff a găsit o comunitate întreagă care aștepta sosirea sa. Spiritul Domnului s-a coborât asupra lor, iar El a botezat 45 de predicatori și mai multe sute de membri în timpul primei sale luni petrecută în ferma Benbow. Este la fel și în zilele noastre, când vârstnicul David A. Bernard și cu mine slujeam în calitate de misionar cu aproximativ 40 de ani în urmă, și vă asigur că noi nu suntem cei mai în vârstă foști misionari care stau pe aceste fotolii roșii. Erau 16.000 de misionari. Acum avem 65.000 mai mulți decât am avut vreodată. La acea vreme erau 562 de țăruși. Astăzi sunt mai multe de 3.000. La acea vreme aveam episcopii și ramuri în 59 de țări. Astăzi avem congregații în 189 dintre cele 244 de națiuni și teritorii din întreaga lume. Noi, membrii bisericii, suntem puțini, așa cum a prezis Nefi. Dar în același timp, dumneavoastră și cu mine, suntem martori oculari ai cuvintelor profetice rostite de Daniel. Piatra dezlipită, fără ajutorul vreunei mâini, umple tot pământul. Zilele noastre sunt o vreme remarcabilă în care au loc miracole. În urmă cu 6 luni, când președintele Monson a anunțat reducerea vârstei necesare pentru tinerii băieți și tinerele fete care doresc să slujească misiune, a avut loc o revărsare incontestabilă a Spiritului. Credința a biruit teama și tinerii băieți și tinerele fete au acționat. În joia care a urmat conferinței, am fost desemnat să recomand primei președinții chemării misiune. Am fost impresionat să văd formularele tinerilor băieți în vârstă de 18 ani și a tinerilor fete în vârstă de 19 ani care își modificaseră deja planurile, care își efectuaseră deja vizitele medicale, care fuseseră intervievați de episcopilor și de președinților de țăruși și care își trimiseseră deja formularele pentru a merge misiune, toate acestea în doar 5 zile. alte mii de tineri li s-au alăturat acum. Este un miracol. Suntem recunoscători pentru credința energizantă a surorilor noastre misionare, pentru numărul crescând a misionarilor din țări întreaga lume și pentru numărul crescând de cupluri căsătorite care sunt pregătite să slujească. Au fost anunțate 58 de noi misiuni, iar centrul nostru de pregătire a misionarilor din Provo, care este plin până la refuz, are un coleg nou în Mexico City. Președintele Thomas S. Monson a spus: noi tratăm cu cea mai mare seriozitate porunca Salvatorului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această cauză va continua să avanseze, schimbând și binecuvântând vieți. Nici o forță din întreaga lume nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu. Suntem martorii miracolelor Domnului în timp ce Evanghelia sa este propovăduită în întreaga lume. Dragi frați și surori, așa cum Domnul a inspirat mai mulți misionari să slujească, tot așa El a deșteaptă mintea și deschide inima mai multor oameni buni și cinstiți care să-i primească pe misionarii săi. Deja îi cunoașteți, sunt în viețile dumneavoastră. Pe acești oameni, ei fac parte din familia dumneavoastră și locuiesc în cartierul dumneavoastră. Ei trec pe lângă dumneavoastră pe stradă sau stau lângă dumneavoastră la școală și socializează cu dumneavoastră pe internet. Și dumneavoastră sunteți o parte importantă a acestui miracol în desfășurare. Dacă nu sunteți misionari cu timp de plin, purtând un ecuson prins de haina dumneavoastră, acum este momentul să desemnați unul pentru inima dumneavoastră. Desenați așa cum a spus Pavel, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Iar dumneavoastră a fost misionar, găsiți vechiul ecuson. Nu îl purtați, dar așezați-l undeva unde îl puteți vedea. Domnul are nevoie de dumneavoastră acum mai mult decât oricând pentru a fi o înaltă în mâinile sale. Avem cu toți o contribuție de adus acestui miracol. Fiecare membru neprihănit al bisericii s-a gândit la modul în care să împărtășească Evanghelia. Unii împărtășesc Evanghelia în mod firesc, iar noi putem învăța multe lucruri de la ei. Unii se străduiesc și se întreabă cum pot face mai bine, dorind ca acel sentiment de vinovăție pe care îl simt uneori să se depărteze de la ei. Dorința noastră de a împărtăși Evanghelia ne face pe toți să îngenunchiem în rugăciune, ceea ce este normal, deoarece avem nevoie de ajutorul Domnului. Președintele Monson ne-a cerut să ne rugăm pentru zonele de influență unde influența noastră este limitată și unde, în acest moment, nu ni se permite să împărtășim Evanghelia în mod liber. Dacă ne rugăm Tatălui nostru din ceruri cu sinceritate și fiind uniți, Domnul va continua să deschidă uși importante pentru noi. Ne rugăm de asemenea pentru a avea propriile ocazii de a împărtăși Evanghelia. Apostolul Petru a spus: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui care cere socoteală de nădejdea care este în voi. Având în vedere confuzia și tulburarea prezente în lumea de azi, nu este de mirare că tot mai puțin oameni frecventează locurile de preaslăvire. Deși mulți doresc să fie mai aproape de Dumnezeu și să înțeleagă mai bine scopul vieții, au întrebări care nu și-au primit răspunsul. Inimile multora sunt deschise față de adevăr, dar precum a descris profetul Amos, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Dumneavoastră îi puteți ajuta să primească răspunsul la întrebările lor. În conversațiile dumneavoastră zilnice puteți să completați credința lor în Hristos. Salvatorul a spus: ține sus lumina pentru ca aceasta să lumineze lumea. Iată, eu sunt lumina pe care o veți ține înălțată. Vă promit că în timp ce vă rugați pentru a ști cu cine să vorbiți, nume și chipuri vă vor veni în minte. Cuvinte ce trebuie rostite vă vor fi date chiar în clipa în care aveți nevoie. Vă vor fi oferite ocazii. Credința va birui teama și Domnul vă va binecuvânta cu propriile dumneavoastră miracole. Salvatorul ne-a învățat modul în care să împărtășim Evanghelia. Îmi place povestea lui Andrei, care a întrebat, învățătorule, unde locuiești? Iisus a spus să-i, ar fi putut să-i răspundă spunându-i unde locuia, dar în schimb, el i-a spus lui Andrei, veniți de vedeți. Îmi place să cred că Salvatorul spunea de fapt, veniți să vedeți nu doar unde locuiesc, ci și modul în care trăiesc. Veniți să vedeți cine sunt eu. Veniți de simțiți Spiritul Domnului. Nu știm toate lucrurile despre acea zi, dar știm că atunci când Andrei l-a găsit pe fratele său Simon, i-a spus, noi am găsit pe Mesia. În cazul celor care sunt interesați de conversațiile noastre, noi putem urma exemplul Salvatorului invitându-i, veniți să te vedeți. Unii ne vor accepta invitația, iar alții nu. Fiecare dintre noi cunoaște o persoană care a fost invitată de mai multe ori înainte de a accepta invitația. Veniți de vedeți. Putem de asemenea să ne gândim la cei care au fost cândva cu noi, dar care acum sunt tot mai rar zăriți, invitându-i să se întoarcă și să mai vadă încă o dată. Noi respectăm alegerea și nevoia de timp al fiecarei persoane. Domnul a spus, lăsați ca fiecare om să aleagă pentru el însuși. Lipsa de interes a unei persoane nu trebuie să diminueze prietenia și dragostea noastră față de acea persoană. Indiferent dacă invitația dumneavoastră, veniți de vedeți, adresată altora, este sau nu acceptată, veți simți aprobarea Domnului. Și cu acea aprobare, veți avea mai multă credință de a vă împărtăși convingerile din nou. Pentru cei care folosesc internetul și telefonul mobil, sunt puse la dispoziție noi modalități de a le spune altora veniți de vedeți. Haideți să facem din împărtășirea online a credinței noastre o parte a vieții noastre de zi cu zi. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter... Toate oferă ocazii. Pentru împărtășirea Evangheliei, membrii tineri din Boston au făcut mai multe bloguri. Persoanele care s-au alăturat bisericii au început să învețe online despre Evanghelie, apoi au fost învățați de misionari. Această experiență i-a ajutat de asemenea pe tineri să aibă mai multă credință atunci când vorbesc personal despre Evanghelie. Unul dintre ei a spus, acest lucru nu înseamnă munca misionară. Acest lucru înseamnă să te distrezi făcând munca misionară. Noi toți facem această lucrare împreună. Împreună cu ceilalți membri ai episcopiei și cu misionarii planificăm, ne rugăm și ne rugăm reciproc. Nu uitați să-i amintiți pe misionarii cu timp de plin în gândurile și rugăciunile dumneavoastră. Faceți-le cunoștință cu familia și prietenii dumneavoastră. Domnul are încredere în ei și i-a chemat pentru a învăța și binecuvânta pe cei care îl caută. Președintele misiunii Mozambic Maputo, Paulo Crantley, a împărtășit următoarea experiență. În Mozambic, este ceva obișnuit ca bărbatul și femeia să-și trăiască viața împreună fără să fie căsătoriți, deoarece tradiția africană solicită o zestre foarte scumpă din partea familiei miresei, zestre pe care cele mai multe cupluri nu și-o permit. Membrii și misionarii s-au gândit și s-au rugat pentru a ști cum să ajute. Răspunsul la rugăciunile lor a fost că ei trebuiau să accentueze legea castității și importanța căsătoriei și a familiei veșnice. Și în timp ce ajutau cuplurile să se pocăiască și să se căsătorească legal, ei le învățau despre fericirea care rezultă doar dacă îl urmăm pe Iisus Hristos. Aceasta este o fotografie în care se află cupluri din două orașe diferite din Mozambic. S-au căsătorit vineri, iar sâmbătă au fost botezați împreună cu fiul lor cel mare. Prietenilor și familiilor le-a fost adresată invitația, veniți de vedeți. Și sute au venit de au văzut. După ce a fost botezată, o soră a spus, am fost puși în situația de a alege între a urma tradiția părinților noștri sau a-L urma pe Iisus Hristos. Am ales să-L urmăm pe Iisus Hristos. Poate că nu locuiți în Mozambic, dar în propriul dumneavoastră mod, în propria dumneavoastră cultură, puteți să împărtășiți Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Rugați-vă Tatălui dumneavoastră ceresc. Aceasta este lucrarea lui sacră. Veți fi îndrumați ce să faceți. El vă va deschide uși, va îndepărta blocaje și vă va ajuta să depășiți obstacole. Domnul a declarat, glasul de avertizare se va îndrepta către toți oamenii, din gura ucenicilor mei, și nimeni nu-i va împiedica. Te pun mărturie că glasul Domnului se va îndrepta până la marginile pământului, pentru ca toți care vor să audă, să poată auzi. Este un miracol. Este un miracol. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
A young father recently afla recent de decesul extraordinare sale învățătoare din clasa a doua. În amintirea ei, el a scris: dintre toate sentimentele de care mă duc aminte, sentimentul cel mai puternic care îmi revine în minte este acela de alinare. M-a învățat ortografie, gramatică și matematică, însă cel mai important, ea m-a învățat să-mi placă să fiu copil. Era în regulă să scrii greșit un cuvânt. Vom lucra asupra acestui aspect, spunea dânsa. Era în regulă să vergi, să stropești sau să pedezi. Vom repara și vom curăța, spunea dânsa. Era în regulă să încerci, să visezi, să te bucuri de acele plăceri pe care doar copiii le găsesc entuziasmante. Unul dintre cele mai mari influențe pe care un om le poate avea este acea pe care o are asupra unui copil. Crezurile și prețuirea de sine ale copiilor sunt modelate în primii lor ani de viață. Toți au puterea de a spori încrederea unui copil în el însuși și de a mări credința, unui copil prin intermediul cuvintelor pe care le rostesc. În Helaman, capitolul 5, citim: și acum, fii mei, aduceți-vă aminte că pe stâncă Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră. Acestea erau cuvintele pe care Helaman le-au rostit cu trei fii săi, și citim mai departe: și ei și-au adus aminte de cuvintele lui și au mers mai departe pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu printre tot poporul. Deși fiii lui Helaman au fost aruncați în închisoare, acele cuvinte pe care le-au ziseră i-au încurajat mereu. Ei au fost înconjurați de un stup de foc. Apoi s-a auzit un glas care le-a spus celor care țineau prizonier: pocăiți-vă și nu mai căutați să distrugeți pe slujitorii mei. Nu era glasul tunetului și nici nu era acesta glasul unui zgomot tumultuos, ci iată, acesta era un glas liniștit, de o blândețe deplină, ca și cum ar fi fost o șoptire care pătrundea chiar până în suflet. Noi putem învăța de la acel glas din cer. Nu era tare sau înjositor. Era un glas liniștit, de o blândețe deplină, care oferea atât instrucțiuni ferme, cât și speranță. Modul în care le vorbim copiilor noștri și cuvintele pe care le folosim îi pot încuraja să rămână pe calea care duce înapoi la Tatăl Ceresc. Ei vin pe acest pământ pregătiți să asculte. Un exemplu de copil care ascultă a avut loc într-un magazin de textile. Magazinul era plin de cumpărători în momentul în care a devenit clar pentru toată lumea că o mamă intrase în panică pentru că își pierduse fiul. La început, ea l-a strigat pe nume. Connor, spunea ea în timp ce mergea repede prin magazin. Pe măsură ce timpul trecea, glasul ei a crescut în intensitate. În scurt timp, toți cei prezenți în magazin au fost implicați în căutarea copilului. Au trecut minute bune fără ca el să fie găsit. Desigur, mama lui Connor devenea mai agitată și o striga pe nume în mod repetat. O clientă, după ce s-a rugat în gând, A avut sentimentul că băiețelul se află probabil în magazin și că era înspăimântat, auzindu-și mama cum o striga pe nume. Ea i-a spus acest lucru unei alte femei și au întocmit un plan. Împreună, au început să meargă prin magazin, repetând cu un glas liniștit cuvintele: Connor, dacă îmi poți auzi glasul, spune, sunt aici. În timp ce mergeau încet, repetând acele cuvinte, au auzit un glas timid, încet spunând, sunt aici. Connor se ascundea între rulele de material textil de sub o masă. Un glas blând a fost ceea ce l-a încurajat pe Connor să răspundă. Pentru a vorbi inimii unui copil, noi trebuie să cunoaștem nevoile copilului. Dacă ne rugăm pentru a cunoaște acele nevoi, cuvintele pe care le rostim pot avea puterea de a le pătrunde în inimă. Eforturile noastre sunt amplificate când căutăm îndrumarea Duhului Sfânt. Domnul a spus, spuneți gândurile pe care am să vi le pun în inima voastră, pentru că vi se va da vouă chiar în ceasul acela, dar chiar în acel moment, ceea ce va trebui să spuneți. Din păcate, devierile vieții ale acestei lumi, îi împiedică pe mulți copii să audă cuvinte încurajatoare care să le poată influența părerea despre ei înșiși. Neil Halfen, medicul care conduce în centru pentru copii mai sănătoase, vorbește despre neglijarea parentală benignă. S-a făcut un studiu pe un copilaș și pe părinții lui. Fiul lor prea fericit și activ, plăcându-i timpul petrecut cu părinții și să mănânce pizza. După cine, mama se ridica pentru a face ceva, lăsându-l pe tată să aibă grijă de copil. Tata a început să-și citească mesajele din telefon în timp ce copilașul încerca să-i capteze atenția aruncând bucăți din coaja pizzei. Atunci, tatăl începea să-i acorde din nou atenției fiului său, jucându-se cu el. Totuși, nu după mult timp, tatăl a început să se uite la un film cu băiețelul lui pe care îl avea în telefon, până când s-a întors soția lui. În ambele situații, doctorul Halfen a observat o întunecare a luminii interioare a copilului, o slăbire a legăturii dintre părinte și copil. Răspunsul la rugăciunea noastră privind modul în care putem îndeplini nevoile copiilor noștri poate fi acela de a nu mai folosi atât de mult apărătură electronică. Ocaziile prețioase de a interacționa cu proprii copii sunt irosite când suntem preocupați cu lucruri care ne distrag atenția. Oare de ce nu alegem un timp în fiecare zi când să ne deconectăm de tehnologie și să creăm o legătură unul cu celălalt? Închideți toată apărătura electronică. Când faceți aceasta, căminul dumneavoastră poate să pară tăcut la început. Puteți chiar să aveți sentimentul că nu știți ce să faceți sau ce să spuneți. Apoi, după ce le acordați atenție deplină copiilor dumneavoastră, va începe o conversație și vă veți bucura de faptul de a vă asculta unul pe altul. Îi putem influența pe copiii noștri prin cuvintele pe care le scriem către ei. Nefi scrie, noi lucrăm cu sârguință ca să scriem, ca să convingem pe copiii noștri să creadă în Hristos și să se împace cu Dumnezeu. Președintele Monson a împărtășit experiența lui Jay Hess, un pilot militar care a fost doborât deasupra Vietnamului. Timp de 2 ani, familia lui nu a știut dacă murise sau dacă era în viață. Cei ce-l luaseră prizonier i-au permis în cele din urmă să scrie acasă, dar i-au limitat mesajul la 25 de cuvinte. Președintele Monson a întrebat, oare ce am spune familiilor noastre dacă am fi în aceeași situație? Nu i-am văzut de peste 2 ani și nu știm dacă îi vom mai vedea vreodată din nou. Dorind să comunice ceva ce familia sa ar fi putut recunoaște ca venind de la el și dorind să le dea un sfat prețios, fratele Hess a scris, citesc, aceste lucruri sunt importante, căsătoria în templu, misiunea și studiile. Mergeți înainte, stabiliți-vă țelul, scrieți istoria, faceți fotografii de familie de 2 ori pe an. Închei citatul. Oare ce cuvinte l-ați scrie copiilor dumneavoastră dacă ați avea dreptul la maxim 25 de cuvinte? Tânărul tată despre care am vorbit mai devreme, cel care a scris despre învățătoarea sa, are acum o fetiță frumoasă. El simte încrederea cerească ce i-a fost încredințată. Oare care va fi viitorul ei atunci când va crește? Ce va spune el care să pătrundă profund în inima ei? Ce cuvinte o vor încuraja și o vor ajuta să rămână pe cărare? Va conta dacă el își face timp să-i șoptească? Ești un copil al lui Dumnezeu? Își va aduce ea aminte într-o bună zi că tatăl ei i-a rostit adesea cuvintele: iubesc tot ce are legătură cu tine. Oare nu aceasta a spus tatăl nostru ceresc fiului său și nouă tuturor atunci când a afirmat: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea? Fie ca acele cuvinte pe care le rostim și le scriem copiilor noștri să reflecte dragostea pe care Tatăl nostru Ceresc o are pentru Fiul Său și pentru noi. Și apoi fie ca noi să ne oprim și să ascultăm, căci copilul este capabil să rostească lucruri mari și minunate. Eu spun aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Acum corul și congregația se vor ridica în picioare și vor interpreta împreună Îndrumă-ne, Mare Jehova. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul L. Whitney Clayton, din președinția celor 70. După dânsul, va urma vârstnicul L. Tom Perry, din forumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi Unde dragostea sălășluiește. Aceasta este cea de 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
One evening several years ago, my
wife. Într-o seară, în urmă cu mai mulți ani, soția mea și cu mine am mers în vizită acasă la familia unuia dintre fiii noștri pentru a lua cine împreună cu el, cu soție și copiii lui. O caracteristică obișnuită pentru o familie care are copii mici, foarte multă gălăgie și distracție și mai multă. La scurt timp după cine, nepoată noastră în vârstă de 4 ani, Ana, și cu mine eram încă la masă, înțelegând că beneficiază de toată atenția mea, s-a ridicat picioare pe bancă și m-a fixat cu privirea. Când a fost sigură că mă uitam la ea, mi-a poruncit pe un ton solemn, privește și învață. Apoi, ea a dansat și a cântat un cântec pentru mine. Îndemnul Anei de a privi și a învăța era înțelepciunea venită din gură unui prunc. Noi putem să învățăm foarte mult privind și, pe urmă, gândindu-ne la ceea ce am văzut și simțit. Păstrând în minte acest lucru, dați-mi voie să vă împărtășesc câteva principii pe care le-am observat privind și învățând din căsnicii minunate în care există multă credință. Aceste principii clădesc căsnicii puternice și fericite care sunt compatibile cu principiile cerești. Vă adresez invitația de a privi și a învăța alături de mine. În primul rând, am observat că în cele mai fericite căsnicii, soțul și soție consideră relația lor ca fiind un mărgăritar de mare preț, o comoară inestimabilă. Amândoi își lasă tații și mamele și hotărăsc împreună să întemeieze o căsnicie care va prospera pentru veșnicie. Ei înțeleg că pășesc pe o cale rânduită în mod divin. Ei știu că nicio altă relație de orice fel nu poate să aducă la fel de multă bucurie, să genereze la fel de mult bine sau să producă la fel de mult rafinament personal. Privește și învață. Cei mai buni parteneri consideră căsnicia ca fiind neprețuită. Al doilea lucru este credință. Căsnicile de succes sunt clădite pe temelia credinței în Domnul Iisus Hristos și învățătorilor sale. Am observat că acele cupluri care privesc căsnicile ca pe ceva neprețuit urmează tipare de credință. Participă la adunare de împărtășanie și la alte adunări în fiecare săptămână. Desfășoară seara în familie, se roagă și studiază scripturile împreună și în mod individual și plătesc zeciuială integral. Obiectivul comun este acela de a fi supuși și bun. Ei nu consideră poruncile ca fiind un bufet în care pot ciuguli și alege doar ofertele cele mai atrăgătoare. Credință este temelia fiecarei virtuți care întărește căsnicia. Consolidarea credinței întărește căsnicia. Credința crește în timp ce respectăm poruncile, în același mod crește și bucuria și armonia din căsnicie. Astfel, ținerea poruncilor este esențială în vederea întemeierei unei căsnicii puternice. Privește și învață! Credința în Domnul Iisus Hristos reprezintă temelia căsnicilor fericite și veșnice. Al treilea lucru este pocăință. Am observat modelul în care căsnicile fericite se bazează pe darul pocăinței. Aceasta reprezintă un element esențial în cadrul fiecarei căsnicii bune. Soții care în mod regulat se autoexaminează în mod cinstit și care urmează cu promptitudine pașii necesari pentru a se pocăi, au parte în căsniciile lor de un leac vindecător. Pocăința ajută la menținerea armoniei și pacii. Umilință este cea mai importantă parte a pocăinței. O persoană umilă este altruistă, nu egoistă. Nu caută propriul interes și nici nu vorbește de parcă ar fi superioară moral față de ceilalți. Mai degrabă, umilința răspunde cu blândețe, pentru a înțelege, nu pentru a se apăra. Umilința acceptă faptul că o persoană nu o poate schimba pe altul, dar cu ajutorul credinței, cu efort și cu ajutorul lui Dumnezeu, putem avea parte de propria noastră schimbare măreață a inimii. Trăirea experienței de schimbare în inimă ne determină să-i tratăm pe alții, în special pe soții sau soțiile noastre, cu blândețe. Umilință înseamnă că atât soțul cât și soția caută să se binecuvânteze, să se ajute și să se ridice reciproc, punându-l pe celălalt pe primul plan atunci când iau decizie. Privește și învață, pocăință și umilință credesc căsnicii fericite.
Al patrulea lucru este respectul. În cadrul căsnicilor reușite, soțul și soția se tratează unul pe celălalt ca partener egal. Obiceiurile de pretutindeni și din orice vreme în care soții își domineau soțiile ori le trateau ca fiind partenere inferioare în cadrul căsniciei nu sunt în acord cu legea divină și trebuie să fie înlocuite din principii și tipare de conduită. Soții și soțiile care au căsnicii minunate iau decizii în unanimitate. Fiecare dintre ei având drepturi depline în ce privește exprimarea și luarea deciziei. Ei își canalizează eforturile, în primul rând, asupra căminului și a faptului de a se ajuta reciproc în ceea ce privește responsabilitățile comune. Căsnicile lor sunt clădite pe cooperare, nu pe negociere. Cina și timpul petrecut cu familia care urmează cinei devin cel mai important eveniment din ziua respectivă și lucru pentru care merită depuse cele mai mari eforturi. Ei sting aparatele electronice și renunță la distracția personală pentru a se putea ajuta la treburile casnice. În măsură în care se poate, ei citesc împreună cu copiii lor și amândoi îi pregătesc pe cei mici de cucare. Ei merg la cucare împreună, dacă circumstanțele le permit, soții și soțiile lucrează deopotrivă pentru a face cea mai importantă muncă, muncă din căminele noastre. Acolo unde există respect, există și sinceritate, element cheie pentru căsnicile fericite. Nu există secrete în căsnicile clădite pe respect, reciproc și sinceritate. Soțul și soția iau împreună toate deciziile cu privire la aspectul financiar și amândoi cunosc toate detaliile. Loialitatea este o formă de respect. Profeții ne învață că partenerii căsnicilor de succes sunt înverșunați în a fi loial unul altuia. Ei se asigură că rămân demn din toate punctele de vedere în timp ce folosesc mijloacele media. Nu își permit să aibă vreo experiență secretă pe internet. Ei își cunosc în mod reciproc parolele de la rețelele de socializare. Ei nu se uită la profilul virtual al vreunei persoane într-un mod care ar trada încrederea sacră a jumătății lor. Nu fac și nu spun niciodată ceva care ar putea fi nepotrivit, fie virtual, fie fizic. Privește și învață. Căsnicile minunate sunt clădite pe respect deplin, sinceritate și loialitate. Al cincilea lucru este dragostea. Cele mai fericite căsnicii radiază supunere față de poruncă de a trăi împreună în dragoste. Adresându-se soților, Domnul a poruncit, iubește-ți nevastă cu toată inima ta și lipește-te de ea și de nimeni altul. Termenul a se lipi înseamnă a fi devotat și loial în totalitate unei anumite persoane. Cuplurile căsătorite se lipesc de Dumnezeu și unul de celălalt, slujindu-se și iubindu-se unul pe celălalt, precum și ținând legămintele cu loialitate unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Atât soțul cât și soția lasă în urmă viațelor de persoane necăsătorite și fac din căsnicia lor prioritatea principală a vieții lor. Ei nu permit niciunei alte persoane sau niciunui alt lucru să aibă o prioritate mai mare decât ținerea legămintelor pe care le-a făcut cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Privește și învață. Soții cuplurilor care au succes sunt devotați complet iubirii. Există oameni ale căror căsnicii nu sunt atât de fericite pe cât își doresc. Oameni care nu s-au căsătorit niciodată, oameni care sunt divorțați, oameni care sunt părinți singuri sau care nu se află în postură de a se căsători. Aceste circumstanțe pot fi pline de suferințe, dar această stare nu trebuie să fie veșnică. Acelora dintre dumneavoastră care vă aflați într-o astfel de situație, fie ca cerurile să vă binecuvânteze. Faceți tot ce puteți pentru a întemeia o familie veșnică, inclusiv pregătiți-vă să deveniți un soț bun sau soție bună. Respectați poruncile și într-o zi, fiecare binecuvântare promisă cu privire la căsătorie va fi a voastră. Unul dintre cele mai frumoase versete din Cartea lui Mormon spune și au fost căsătoriți și au fost dați pentru căsătorie și au fost binecuvântați în acord cu mulțimea făgăduielilor pe care Domnul le-a făcuse lor. Promisiunile Domnului sunt oferite tuturor celor care urmează modelul de viață care clădește căsnicii sfinte și fericite. astfel de binecuvântări vin ca o consecință a vieții trăite cu credință conform Evangheliei. Sunt recunoscător pentru soția mea minunată, Kathy, care este iubirea vieții mele. Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsnicilor noastre este un dar din partea noastră oferit lui. Depun mărturie despre marele plan al Tatălui nostru Ceresc iubitor care oferă posibilitatea căsătoriei eterne minunate. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I received a special gift last Christmas.
Anul trecut de Crăciun am primit un cadou special. Nepoata mea mi-a dat. Era unul dintre lucrurile pe care le-am lăsat în vechea locuință a familiei noastre. Cadou a fost această cărticică Maro pe care o țin în mână. Este o carte care a fost dată soldaților, săzu care a fost înrolat în forțele armate în timpul celui de-al doilea război mondial. Am considerat cartea ca fiind un cadou din partea președintelui Heber J. Grant și a consilierilor săi, Clark și McKay. Într-o scrisoare de prima pagină a cărții, acești trei profeți au scris: evenimentele din cadrul serviciului militar nu ne permit să păstrăm o legătură personală permanentă cu voi. Cea mai bună opțiune a noastră este să vă oferim vouă, celor care sunteți înrolați în armată, cele fragmente din revelațiile moderne și din explicațiile principiilor Evangheliei, care să vă aducă, indiferent de locul unde vă veți afla, speranță și credință și de asemenea alinare, mângâiere și pace în suflet. Astăzi ne aflăm în mijlocul unui alt război mondial. Nu este un război cu arme, ci un război cu gânduri, cuvinte și fapte. Și mai mult ca oricând, avem nevoie să ni se reamintească să ținem poruncile. Concepțiile laice devin etalon și multe dintre aceste principii sunt într-un conflict direct cu cele care au fost instituite de însuși Domnul. În cărticica Maro se găsește o introducere adresată persoanelor înrolate, intitulată Supunerea față de lege înseamnă libertate. Introducerea face o comparație între legea militară, care este pentru binele tuturor celor care sunt înrolați, și legea divină. Se afirmă, de asemenea, în univers unde Dumnezeu poruncește, există o lege universală și eternă, cu anumite binecuvântări și pedepse deschimbătoare. Ultimele cuvinte din introducerea se concentrează asupra supunerii față de legea lui Dumnezeu. Dacă dorești să te întorci la cei dragi fără să ai remușcări, dacă vrei să fii bărbat și să trăiești fericit, atunci acordă o atenție deosebită legii lui Dumnezeu. Făcând acest lucru, vei putea avea, în afară acestor libertăți prețioase pe care încerci să le aperi, o altă libertate de care și alții au nevoie, și anume libertatea față de păcat, căci, într-adevăr, supunerea față de lege înseamnă libertate. De ce expresia supunerea față de lege înseamnă libertate a avut atât de mult sens în acea perioadă? De ce ni se pare tuturor acum că are sens? Poate pentru că avem cunoștințe primite prin revelație despre viața noastră premuritoare. Noi știm că la începutul timpului, atunci când Dumnezeu Tatăl Ceresc ne-a prezentat planul său, Satana a dorit să modifice acest plan. El a spus că va salva toți oamenii. Niciun suflet nu avea să fie pierdut. Iar Satana era convins că va putea duce la bun sfârșit proiectul său, dar acesta avea un preț de neacceptat. Distrugerea libertății de a alege a omului, care era și este un dar oferit de Dumnezeu. Despre acest dar, președintele Harold Bailey a spus: pe lângă darul vieții, libertatea de a alege este cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru omenire. În consecință, nu a fost Nu a fost lipsit de însemnătate faptul că Satan a desconsiderat libertatea omului de a alege. De fapt, a devenit principală problemă care a dus la declanșarea războiului din cer. Victoria în războiul din cer a fost o victorie pentru libertatea de a alege. Totuși, Satana nu s-a oprit. Planul său de rezervă, planul pe care l-a pus în aplicare din tipul lui Adam, a fost de a ispiti bărbați și femei, în mod special pentru a demonstra că nu merităm darul libertății de a alege oferite Dumnezeu. Satana are multe motive pentru că face ce face. Poate cel mai puternic motiv fiind răzbunarea. Dar, de asemenea, el vrea ca toți oamenii să fie nenorociți, la fel cum este el. Niciunul dintre noi nu trebuie să subestimeze cât de motivat este Satana ca să reușească. Rolul său în planul etern al lui Dumnezeu creează o opoziție în toate lucrurile și ne pune la încercare libertatea de a alege. Fiecare alegere pe care noi o facem reprezintă un test cu privire la libertatea noastră de a alege. Dacă suntem supuși poruncilor, este o alegere între libertate și viața veșnică sau robie și moarte. Această doctrină de bază ne este predată în mod clar în 2 Nefi 2. Prin urmare, oamenii sunt liberi în trup și le sunt date toate lucrurile care sunt de folos omului. Și ei sunt liberi să aleagă libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor, sau să aleagă robia și moartea, potrivit robiei și puterii diavolului. Căci el caută ca toți oamenii să fie nenorociți, la fel ca și el. În multe privințe, această lume a fost mereu în război. Eu cred că atunci când prima președinție mi-a trimis această criticică, ei erau îngrijorați de un război mult mai mare decât războiul al doilea război mondial. De asemenea, eu cred că ei au sperat că acea carte va fi un scut al credinței împotriva satanei și că va fi un lucru mare să mă amintească să trăiesc conform poruncilor lui Dumnezeu. Un mod de a ne judeca pe noi înșine și de a ne compara cu generațiile anterioare reprezintă unul dintre cele mai vechi standarde, cele 10 porunci. Pentru cea mai mare parte a lumii civilizate, cele 10 porunci au fost cea mai acceptată și de durată graniță dintre bine și rău. După părerea mea, 4 din cele 10 porunci sunt luate în serios astăzi, ca și în trecut. Ca civilizație, noi disprețuim și condamnăm crimă, furtul și minciuna și încă mai credem în responsabilitatea pe care copiii au față de părinților. Dar ca societate, în general, noi desconsiderăm în mod curent celelalte 6 porunci. Dacă prioritățile lumești reprezintă vreun indiciu că acest lucru este adevărat, cu siguranță noi avem alți Dumnezeu pe care îi considerăm mai important decât adevăratul Dumnezeu. Avem ca idol celebrități, stilul de viață, bogăție și da uneori imagini sau obiective cioplite. Folosim numele lui Dumnezeu în tot felul de moduri profane, inclusiv în exclamațiile și înjurătorile noastre. Folosim ziua sabatului pentru cele mai multe competiții sportive. Facem cele mai multe cumpărători și aproape orice altceva în afară de a preaslăvi. Considerăm relațiile sexuale din afara căsătoriei ca fiind distractive și invidia față de altul a devenit un mod de viață mult prea frecvent. Profeții ne avertizează în mod constant în legătură cu două dintre cele mai grave porunci, cea legată de crimă și adulter. Eu văd o bază comună pentru aceste două porunci cruciale, credința că viața însăși este un dar de la Dumnezeu și că trupurile noastre sunt fizice, templele vieții muritoare ar trebui create în cadrul limitelor pe care le-a stabilit Dumnezeu. Ca omul să înlocuiască legile lui Dumnezeu cu propriile sale reguli în ceea ce privește conceperea sau luarea unei vieți reprezintă cel mai grav al îngâmfării. principalele efecte ale acestor atitudini față de caracterul sacru al căsătoriei sunt consecințele care se răsfrâng asupra familiilor. Legăturile de familie se deteriorează cu o viteză alarmantă și aceasta produce păgube mari în societate. Văd în mod direct o cauză și un efect. Când renunțăm la angajamentul și fidelitatea față de soțul sau soție noastre, noi distrugem legăturile care mențin unită societatea noastră. Un mod mai bun de a ne gândi la porunci este să ne gândim la ele ca fiind sfaturi iubitoare de la un tată ceresc. Țelul său este fericirea noastră și poruncile sale sunt instrucțiunile pentru noi. Și poruncile sunt calea spre fericirea, nu singura cale. În Cărticica Maru scrie, într-adevăr, raiul nostru nu este decât o reprezentare a căminelor noastre în eternitate. Doctrina familiei a fost recent reafirmată cu o mare claritate și putere. În familia, o declarație oficială către lume, în ea s-a declarat natura eternă a familiilor și apoi s-a explicat legătura cu preaslăvirea în templu. De asemenea, declarația a afirmat care este legea pe care se bazează fericirea eternă a familiilor. Sacrele puteri de procreare trebuie să fie întrebuințate numai între bărbați și femeie, căsătoriți legal, ca soț și soție. Dumnezeu le oferă revelații profeților săi despre faptul că există principii morale. Păcatul va fi întotdeauna păcat. Nesupunerea față de poruncile Domnului ne va priva totdeauna de binecuvântările sale. Lumea se schimbă constant și în mod dramatic, dar Dumnezeu, poruncile sale și binecuvântările promise nu se schimbă. Ele sunt permanente și neschimbătoare. Bărbații și femeile au primit libertatea lor de a alege ca un dar de la Dumnezeu, dar libertatea lor și apoi fericirea eternă vin odată cu supunerea față de legile sale. Așa cum Alma l-a sfătuit pe fiul său, ticăloșia niciodată nu a fost fericire. În aceste zile ale restaurării plenitudinii Evangheliei, Domnul ne-a dat din nou revelații despre binecuvântările promise nouă, dacă ne vom supune poruncile sale. Este, în Doctrine și Legăminte 130, este o lege irevocabil hotărâtă în cer dinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează toate binecuvântările. Și când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. Cu siguranță nu poate exista o doctrină mai explicată mai puternic în Scripturi decât cea a poruncilor neschimbătoare ale Domnului și a legăturilor cu fericirea și bunăstarea noastră ca persoane individuale, ca familii și ca societate. Există principii morale absolute. Nesupunerea față de poruncile Domnului ne va priva totdeauna de binecuvântările sale. Aceste lucruri nu se schimbă. Într-o lume în care îndrumarea morală a societății șovăie, Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos nu șovăie niciodată și nici ramurile, familiile și membrii săi nu trebuie să șovăie. Noi nu trebuie să acceptăm doar poruncile pe care le considerăm importante, ci trebuie să acceptăm toate poruncile lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim fermi și neclintiți, având o încredere deplină în consecvența Domnului și încrezându-ne pe deplin în promisiunile sale. Fie că noi să fim totdeauna lumina lumii, să fim un exemplu în ținerea poruncilor care nu s-au schimbat niciodată și care nu se vor schimba vreodată. Așa cum această cărticică i-a încurajat pe soldați care s-au înrolat să fie puternici din punct de vedere moral în vreme de război, Fie ca noi, în acest război, din zilele din urmă, să fim un far de lumină pentru toată lumea și mai ales pentru copiii lui Dumnezeu care sunt în căutarea binecuvântărilor Domnului. Te pun mărturie despre aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful to the tabernacle.
Suntem recunoscători corului tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru, președintele Thomas Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta Veniți, voi sfinți. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul O. Vincent Halleck din cei 70.
My beloved brothers and sisters.
Preiubiții mei frați și preiubitele mele surori, cât sunt de recunoscător să mă aflu alături de dumneavoastră în această dimineață. Fac apel la credința și rugăciunile dumneavoastră și la rugăciunile noastre. Și este privilegiul meu de a vă vorbi. De-a lungul timpurilor, bărbații și femeile au căutat cunoaștere și înțelegere în privire la această existență muritoare și la locul și scopul lor în ea. De asemenea, spre a găsi fericirea și pacea. Fiecare dintre noi este implicat într-o asemenea căutare. Această cunoaștere și înțelegere este disponibilă întregii lumi. Ea se găsește în adevăruri care sunt veșnice. În Doctrine și Legăminte, secțiunea 1, versetul 39, citim: Pentru că iată, luați seama, Domnul este Dumnezeu și Spiritul mărturisește și mărturia este adevărată și adevărul va rămâne în vecii vecilor. Un cunoscut poet a scris: Chiar de cer și pământ poate ori dispărea, numai adevărul mereu va dura. Etern, neschimbat, el va sta. Unii oameni s-ar putea întreba, unde se găsește un asemenea adevăr și cum îl putem recunoaște? Într-o revelație dată prin profetul Joseph Smith în Kirkland, Ohio, în mai 1833, Domnul a declarat, adevărul este cunoașterea lucrurilor așa cum sunt și așa cum au fost și așa cum o să fie. Spiritul adevărului este de la Dumnezeu. Și niciun om nu primește plenitudinea dacă nu ține poruncile lui. Acela care ține poruncile lui Dumnezeu primește adevărul și lumina până când este slăvit în adevăr și cunoaște toate lucrurile. Ce promisiune glorioasă! Acel care ține poruncile lui Dumnezeu primește adevărul și lumina până când este slăvit în adevăr și cunoaște toate lucrurile. Nu este nevoie ca dumneavoastră sau eu în această perioadă în care avem multă cunoaștere, când plenitudinea Evangheliei a fost restaurată, să navigăm pe mări necunoscute sau să umblăm pe drumuri nemarcate în căutarea adevărului. Un Tată Ceresc iubitor ne-a trasat calea și ne-a oferit un ghid de nădejde, chiar supunerea. O cunoaștere a adevărului și răspunsuri la întrebările noastre cele mai importante le primim când ne supunem poruncilor lui Dumnezeu. Noi învățăm să fim supuși de-a lungul vieții noastre. Când suntem foarte mici, persoanele responsabile de grija noastră stabilesc îndrumări și reguli pentru a ne garanta siguranța. Viața ar fi mai simplă pentru noi toți dacă am respecta acele reguli în totalitate. Totuși, mulți dintre noi învățăm din experiențe înțelepciunea de a fi supus. Când eram copil, în fiecare vară, de la începutul lunii iulie până la începutul lunii septembrie, mi-o petreceam împreună cu familia mea la cabana noastră din Vivian Park, din canionul Provo, din Utah. Unul dintre prietenii mei cei mai buni din timpul acelor zile lipsite de griji din canion a fost Danny Larson, a cărui familie avea, de asemenea, o cabană în Vivian Park. Ne petreceam fiecare zi hoinărând în acel paradis al băieților, pescuind în râu, adunând pietre și alte comori, mergând în excursii, cățărându-ne și pur și simplu bucurându-ne de fiecare minut, din fiecare oră, din fiecare zi. Într-o dimineață, Danny și cu mine Am hotărât că în acea seară să facem un foc de tabără cu toți prietenii noștri din canion. Trebuia doar să facem curățenie într-o porțiune din câmp, din apropiere, unde să ne putem aduna cu toții. Iarba care acopera câmpul în luna iunie devenise uscată și plină de spini, îngreunându-ne situația. Am început să rupem iarba mai înaltă, gândindu-ne să curățăm o zonă mare în formă de cerc. Am tras și am smuls cu toată puterea noastră, dar nu am reușit decât să rupem câțiva pungi de buruieni încăpățânate. Știam că această operațiune avea să ne ia întreaga zi și energia și entuziasmul nostru scădeau. Apoi, în mintea mea de copil de 8 ani, mi-a venit o idee excelentă, pe care am considerat-o perfectă. I-am spus lui Dani, tot ce trebuie să facem este să dăm foc acestor buruieni. Vom arde doar un cerc de buruieni. El a fost repede de acord și am fugit la cabană să iau niște chibrituri. Ca să nu credeți că la vârsta fragedă de 8 ani aveam voie să folosim chibrituri, vreau să vă asigur că ne era interzis atât lui Danny cât și mie să folosim chibrituri. Fără a fi supravegheziți de un adult. Amândoi fuseserăm avertizați de mai multe ori despre pericolele focului. Cu toate acestea, știam unde ținea familia mea chibriturile. Și noi trebuia să curățăm câmpul de buruieni. Fără să mă gândesc de două ori, am fugit în cabană, am luat câteva bețe de chibrituri, asigurându-mă că nu mă vedea nimeni, le-am ascuns repede într-un buzunar. Am fugit înapoi la Danny. Entuziasmat că soluția problemei noastre se afla în buzunarul meu. Îmi amintesc că mă gândeam că focul va arde numai porțiunea dorită de noi și că apoi se va stinge de la sine ca prin magie. Am aprins un chibrit pe o piatră și am dat foc ierbii uscate de iunie. S-a aprins ca și cum ar fi fost îmbiată cu benzină. La început, Danny și cu mine am fost încântați să vedem cum dispăreau buruienile. Dar în scurt timp, a fost clar că focul nu avea să se stingă de la sine. Am intrat în panică și ne-am dat seama că nu puteam face nimic ca să-l oprim. Flăcările amenințătoare au început să ardă iarba în sus, spre munte, punând în pericol pinii și tot ce le stătea în cale. În cele din urmă, nu am avut altă soluție decât să fugim după ajutor. Curând, toți bărbații și toate femeile din Vivian Park alergau înainte și înapoi cu saci din pânză uzi, luptându-se cu flăcările în încercarea de a le stinge. După mai multe ore, ultimele flăcări care ardeau mocnit au fost înnăbușite. Bătrânii pini au fost salvați, la fel ca și casele care ar fi putut fi atinse de flăcări. Danny și cu mine am învățat câteva lecții grele, dar importante în acea zi. Una majoră fiind importanța supunerii. Există reguli și legi pentru a ne ajuta să fim în siguranță din punct de vedere fizic. În același mod, Domnul ne-a dat îndrumări și porunci pentru a ne ajuta să fim în siguranță din punct de vedere spiritual, ca să putem călători cu bine în această existență muritoare, înșelătoare și, în final, să ne întoarcem la Tatăl nostru Ceresc. Cu multe secole în urmă, Samuel a declarat cu îndrăzneală unei generații de oameni care fusese învățați despre tradiția jertfelor de animale. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. În această dispensație, Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith că el cere inima și un suflet binevoitor și cei care sunt binevoitori și supuși vor mânca cele mai bune roade ale ținutului Sionului în aceste zile din urmă. Toți profeții, din vechime sau moderni, au știut că supunerea este esențială pentru salvarea noastră. Nefi a declarat, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit. Deși alții s-au clătinat în credința și supunerea lor, Nefi nu a refuzat nici măcar o dată să facă ceea ce Domnul i-a cerut. Multe generații au fost binecuvântate datorită acestui lucru. Povestea lui Avram și Isaac este o povestire emoționantă despre supunere. Cât de greu și dureros trebuie să fi fost pentru Avram să se supună poruncii lui Dumnezeu de a-l duce pe praiubitul său fiu Isaac în țara Moria să-l ofere ca jertfă. Nu putem imagina tristețea din inima lui Avram în timp ce călătorea spre locul desemnat. Cu siguranță, chinul i-a distrus trupul și i-a torturat mintea pe măsură ce îl lega pe Isaac. Îl așeza pe altar și își lua cuțitul să-l omoare. Având credință neclintită și încredere deplină în Domnul, el a împlinit porunca sa. Cât de minunat a fost când Dumnezeu a pronunțat cuvintele următoare. Și cât de fericit trebuie să-i fost Avram când a auzit, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât nu ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram fusese încercat și testat, și datorită credinței și supunerii sale, Domnul i-a făcut această promisiune glorioasă. Citez, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Închid citatul. Chiar dacă nouă nu ni se cere să demonstrăm supunerea noastră într-un mod atât de dramatic și de dureros din punct de vedere emoțional, și nouă ni se cere să fim supuși. Președintele Joseph Smith F. Smith a declarat în octombrie 1873, supunerea este prima lege din cer. Președintele Gordon B. Hinckley a spus, supunerea față de poruncile lui Dumnezeu este esențială pentru fericirea sfinților din zile din urmă, pentru pacea sfinților din zile din urmă, pentru progresul sfinților din zile din urmă, pentru prosperitatea sfinților din zile din urmă și salvarea eternă și exaltarea acestui popor. Supunerea este o caracteristică comună a profeților. De-a lungul istoriei, aceasta le-a oferit tărie și cunoaștere. Este esențial ca noi să ne dăm seama că și noi avem dreptul la această sursă de tărie și cunoaștere. Este ușor disponibilă pentru fiecare dintre noi, cei din prezent și celor care ne supunem poruncilor Dumnezeu. De-a lungul anilor am cunoscut nenumărate persoane care au fost în mod deosebit credincioase și supuse. Ele m-au binecuvântat și m-au inspirat. Aș dori să vă împărtășesc o povestire despre două dintre aceste persoane. Walter Krause a fost un membru neclintit al bisericii care a locuit împreună cu familia sa în ceea ce se numea Germania de Est după cel de-al doilea război mondial. În ciuda greutăților pe care le-a înfruntat din cauza lipsei de libertate din acel colț al lumii din acea perioadă, fratele Krause era un om care îl iubea și îl slujea pe Domnul. El și-a îndeplinit cu credință și conștiinciozitate fiecare îndatorire care i-a fost încredințată. Cealaltă persoană, Johann Dendorfer, născut în Ungaria, a fost convertit la biserică în Germania și a fost botezat acolo în anul 1911, la vârsta de 17 ani. Nu după mult timp, s-a întors în Ungaria. După cel de-al doilea război mondial, el a constatat că era pur și simplu prizonier în propria țară, în orașul Debrețin. Poporul maghiar fusese de asemenea privat de libertate. Fratele Walter Krause, care nu îl cunoștea pe fratele Dendorfer, a primit însărcinarea de a fi învățătorul lui de acasă și de a-l vizita cu regularitate. Fratele Krause l-a sunat pe colegul său din echipa de învățători de acasă și i-a spus: am primit însărcinarea de a-l vizita pe fratele Johann Dendorfer. Puteți veni cu mine în această săptămână să-l vizităm și să-i oferim un mesaj din Evanghelie? Și apoi a adăugat: fratele Dendorfer locuiește în Ungaria. Colegul lui, luat prin surprindere, a întrebat: când plecăm? Mâine, a răspuns fratele Krause. Când ne vom întoarce acasă? L-a întrebat colegul lui. Fratele Krause a răspuns: oh, cam într-o săptămână, dacă ne întoarcem. Închid citatul. Cei doi colegi învățători de acasă au pornit să-l viziteze pe fratele Dendorfer, călătorind cu trenul și cu autobuzul din nord-estul Germaniei până în Debrețin, Ungaria. O călătorie lungă. Fratele Dendorfer nu fusese vizitat de învățătorii de acasă de dinainte de război. Acum, când i-a văzut pe acești doi slujitori ai Domnului, a fost copleșit de recunoștință pentru că veniseră. La început, el nu a dat mâna cu ei. În schimb, s-a dus în dormitorul său și a luat dintr-un dulăpior o cutie care conținea zeciuiala pe care o păstrase de mulți ani. El a dat zeciuiala învățătorilor lui de acasă și i-a spus: acum sunt la zi față de Domnul. Acum mă simt demn să strâng mâna slujitorilor Domnului. Fratele Krause mi-a spus mai târziu că fusese mișcat mai mult decât se poate exprima în cuvinte, să vadă că acest frate credincios, care nu avusese contact cu biserica de mulți ani, păstrase cu supunere și grijă 10% din venitul său modest pentru a-și plăti zeciuiala. Păstrase acești bani fără să știe când sau dacă va avea privilegiul să-și plătească zeciuiala. Fratele Walter Krause a decedat cu 9 ani, la vârsta de 94 de ani. El a slujit cu credință și supunere întreaga viață și a fost o inspirație pentru mine și pentru toți cei care l-au cunoscut. Când i s-a cerut să îndeplinească ceva, el nu a pus niciodată întrebări, nu a murmurat niciodată și nu a găsit scuze. Frați și surori, testul cel mare al vieții este supunerea. Și îi vom pune la probă prin aceasta, a spus Domnul, pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul lor le va porunci lor. Salvatorul a declarat: pentru ca toți aceia care doresc o binecuvântare din mâinile mele, trebuie să trăiască legea care a fost stabilită pentru acea binecuvântare și condițiile legii, așa cum au fost instituite încă dinainte de crearea lumii. Închid citatul. Nu există un exemplu mai mare de supunere decât Salvatorul nostru. Pavel a spus despre el: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-au făcut pentru toți cei care l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Salvatorul a dat dovadă de o dragoste sinceră față de Dumnezeu, trăind o viață perfectă, onorând misiunea sa sacră. Nu a fost niciodată mândru. Inima sa nu a fost niciodată umflată în mândrie. Nu a fost niciodată necredincios. A fost întotdeauna umil. A fost întotdeauna sincer. A fost întotdeauna supus. Deși a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de stăpânul înșelătoriilor, care a fost diavolul, deși a fost slăbit fizic din cauza că a postit 40 de zile și 40 de nopți și era flămând. Totuși, când cel rău i-a spus cele mai atrăgătoare și tentante propuneri, el ne-a dat un exemplu divin de supunere. refuzând să se abată de la ceea ce știa că era drept. Când a trecut prin agonia din Ghețimani, unde a îndurat o durere atât de cumplită încât sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ, el a fost exemplul perfect al unui fiu ascultător spunând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. În același mod în care Salvatorul i-a instruit pe apostolii săi din vechime, ne instruiește și pe dumneavoastră și pe mine. Citez: Tu vino după mine, închid citatul. Sunteți dispuși să vă supuneți? Cunoașterea pe care o căutăm, răspunsurile pe care le tânjim și tăria pe care o dorim astăzi pentru a face față provocărilor unei lumii complexe și schimbătoare pot fi ale noastre dacă ne supunem de bunăvoie poruncilor Domnului. Citez din nou cuvintele Domnului. Acela care ține poruncile lui Dumnezeu primește adevărul și lumina până când este slăvit în adevăr și cunoaște toate lucrurile. Mă rog cu umilință să fim binecuvântați cu recompensele mari promise celor supuși. În numele lui Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru prea iubit din ceruri, acum, când încheiem această sesiune a conferinței la primăvară, îți exprimăm recunoștința noastră pentru dragostea ta care a fost exprimată nouă. Aceasta a fost făcută cunoscută prin mesajele inspirate de slujitorii tăi. Tată Ceresc, suntem recunoscători ție. Am fost cu adevărat înălțați și edificați de cuvântul tău. Noi te rugăm acum, Tată, să ne binecuvântezi cu credință de a ne supune și de a da ascultare la mesajele pe care le-am auzit, că noi să le punem în practică în inimile noastre, ca să ne schimbăm, ca să ne apropiem de tine. Și așa cum ne-ai spus, să facem ceea ce ai făcut tu ca să te urmăm. Noi îți cerem aceste binecuvântări și ne exprimăm recunoștință pentru liderii noștri care ne binecuvântează viețile cu mesajele și instrucțiunile lor ca să ne ajute să te urmăm pe tine. Mulțumim pentru toate binecuvântările noastre de la tine. Mulțumim pentru sacrificiul Fiului Tău față de noi. Fie ca binecuvântările Tale să fie cu noi acum, în timp ce plecăm, înainte să ne întoarcem pentru ultima sesiune. În numele sacru al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost o transmisiune a cele de 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.